คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาเราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ท่านไม่สามารถเป็นผู้ที่พระเจ้าอยากให้ท่านเป็นได้โดยปราศจากพระคำและไฟของพระเจ้าก็คือการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่หนาเติบนะที่มาแล้วก็มาช่วยชีวิตของเราอาเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์เจ้าเรากระหายหิวพระคำของพระองค์พระคำของพระองค์เป็นอาหารที่ดีเลิศประเสริฐสำหรับจิตวิญญาณของเรานอกจากจะช่วยพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้เข้มแข็งพระคำของพระองค์ยังเป็นยารักษาโรคเมื่อจิตวิญญาณเราถูกรักษาร่างกายและจิตใจเราก็ถูกรักษาเราเชื่อว่าวันนี้ผู้ใดก็ตามที่ฟังพระคำรับพระคำและนำไปปฏิบัติตามนั้นชีวิตของเขาจะแข็งแรงทั้งจิตใจจิตวิญญาณและร่างกายและเขาจะเห็นพระพรมากมายในชีวิตขอพระคุณของพระเจ้าช่วยพวกเราทุกคนให้ไม่ใช่เป็นแต่ผู้ที่ฟังพระคำและรู้พระคำในสมองแต่พวกเราทุกคนนั้นเป็นผู้ปฏิบัติตามพระคำสิ้นเชิงทุกประการยังไม่มีข้อแม้เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนตอนนี้ผมกำลังสอนชุดเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวมีพระใจเรื่องครอบครัวมากเพราะสังเกตว่าครอบครัวในสังคมไทยสังคมลาวนั้นมีปัญหามากจริงๆนะครับผมสังเกตว่าสามีภรรยาพอแต่งงานไปได้ไม่กี่ปีก็มีปัญหาทะเลาะกันเบาะแว้งเข้ากันไม่ได้หย่าร้างลูกเต้าก็เดือดร้อนกันไปหมดหรือว่าเขาอาจจะอยู่กันไม่กล้าหย่าเพราะว่าเป็นธรรมเนียมของคนเอเชียคือหย่าแล้วมันน่าเกลียดเดี๋ยวญาติพี่น้องก็จะมาติฉินนินทาว่ากล่าวก็อยู่กันมาอย่างนั้นน่ะอยู่กันไป10ปีแต่ไม่เคยคุยกันไม่เคยมีความสัมพันธ์กันจริงๆไม่เคยรักกันจริงๆรักกันแค่ไม่กี่ปีหลังจากนั้นก็เกลียดกันต่อสู้กันในบ้านผมก็เลยมีภาระใจเพราะผมสังเกตว่าตั้งแต่ผมมาเป็นคริสเตียนและเห็นพี่น้องหลายคนมาเป็นคริสเตียนนั้นชีวิตครอบครัวเขาดีขึ้นจริงๆชีวิตผมกับภรรยาดีขึ้นแสดงว่าพระเจ้าไม่ได้มาช่วยกู้เราคำว่าความรอดนั้นไม่ใช่เรารอดจากการตกนรกเท่านั้นไม่ใช่เรารอดจากผีมารอำนาจของผีร้ายวิญญาณชั่วไม่ใช่เรารอดจากโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นแต่เรารอดจากความแตกร้าวในครอบครัวเรารอดจากความยากจนเรารอดจากความเศร้าโศกทุกอย่างที่มันไม่ดีในโลกนี้เรารอดออกจากมันหมดความรอดนั้นเป็นแพ็กเกจเป็นเหมือนกับถุงใหญ่รวมทุกอย่างไม่ใช่แค่ไม่ไปตกนรกอย่างเดียวแต่เราจะอยู่ในโลกด้วยชัยชนะจริงๆแต่เราจะอยู่ในโลกด้วยชัยชนะไม่ได้ถ้าเราไม่รู้หลักการของพระเจ้าถ้าไม่รู้พระคำของพระเจ้าและถ้าเราไม่ปฏิบัติตามหลักการของพระเจ้าหลักการของพระเจ้าเป็นวิถีทางแห่งชัยชนะและเราทำเองไม่ได้เราก็ต้องพึ่งพาไฟของพระเจ้าหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเองผมมีความเชื่อว่าคริสตจักรที่เทศนาพระคำและพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นคริสตจักรที่มีชัยชนะในทุกแง่ทุกมุมในชีวิตวันนี้ผมจะพูดต่อเรื่องเกี่ยวกับภรรยาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้พูดภรรยาไปครึ่งหนึ่งวันนี้จะพูดตอนที่สองให้จบใครหิวกระหายพระคำบ้างยกมือใครบอกว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นแค่ผู้ฟังแต่ข้าพเจ้าจะเป็นผู้กระทำตามยกมือขึ้นครับอาเมนสำหรับเรื่องสามีนั้นสอนจบไปแล้วดังนั้นเองอยากหนุนใจให้สามีมีโอกาสฟังเรื่องเกี่ยวกับสามีให้ชัดเจนจะได้เติบโตฝ่ายวิญญาณจะได้เป็นผู้นำที่ดีในครอบครัวแต่สำหรับผู้ชายที่ฟังเรื่องภรรยาวันนี้ท่านก็ต้องรู้จักเรื่องภรรยาที่เป็นภรรยาดีเลิศด้วยเพราะอะไรวันหนึ่งท่านอาจจะต้องสอนลูกสาวท่านวันหนึ่งท่านอาจจะต้องให้คำแนะนำกับพี่น้องคริสเตียนเด็กๆในโบสถ์ที่กำลังจะแต่งงานก็อาจจะมาขอคำปรึกษาท่านท่านก็ต้องรู้จักพระคำในทุกแง่ทุกมุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการทองการรักษาโรคเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวก็ตามเราต้องรู้หมดทุกเรื่องเกี่ยวกับที่พระคัมภีร์พูดไว้วันนี้อยากจะพูดต่อคราวที่แล้วเราบอกว่าภรรยาที่ดีเลิศคือภรรยาที่สนับสนุนและช่วยเหลือสามีช่วยเหลืออะไรบ้างในด้านการงานในเรื่องการลงทุนการเก็บเงินการใช้จ่ายช่วยเหลือสามีในเรื่องเกี่ยวกับบ้านในเครื่องครอบครัวดูแลลูกเต้ากิจการงานในบ้านให้เรียบร้อยให้ไม่มีปัญหาช่วยสามีในเรื่องเกี่ยวกับการรับใช้ดูแลคนยากจนรับใช้ปากของเราพูดในสิ่งที่ดีหนุนใจคน แล้วเราเรียนต่อไปคราวที่แล้วบอกว่านอกจากนั้นภรรยายังช่วยสามีเป็นเรื่องส่วนตัวคืออย่าปล่อยปะละเลยตัวเองให้ผมมันกระเจิงแล้วก็ไม่หวีผมผมก็สกปรกมีรังแคตัวก็เหม็นไปหมดจะต้องทำตัวให้สวยงามรักษารูปทรงให้ดีอย่ารับประทานมากเกินไปหยุดบ้างถ้าเห็นเค้กมันเยอะนักอย่าไปกินของหวานเยอะนักเดี๋ยวรูปทรงมันจะเสียมากไปเพื่อสามีจะได้มีความสุขจริงไหมครับเราต้องดูแลทุกเรื่องทุกมุมในฐานะที่เป็นภรรยาคือเราจะต้องช่วยเหลือสามีเราจริงๆและถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ได้ในชีวิตครอบครัวของเราก็จะมีความสุขวันนี้จะพูดประการที่สองซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องชอบฟังมากๆเลยภรรยาซึ่งเป็นภรรยาดีเลิศนั้นนอกจากจะช่วยเหลือสามีเป็น helper เป็นผู้สนับสนุนนั้นพระคัมภีร์พูดต่อในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ33บอกว่าถึงอย่างไรก็ดีเอเฟซัส5 33ถึงอย่างไรก็ดีท่านทุกคนจงต่างก็รักภรรยาของตนเหมือนรักตนเองและภรรยาก็จงยำเกรงสามีของตนภาษาอังกฤษบอกว่า let the wife see that she respects her husbandในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ22ถึง24บอกว่าฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรและพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของกายนั้นกายก็คือคริสตจักรเหตุฉะนั้นคริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ฉันใดภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนั้นนั้นประการที่สองก็คือว่าภรรยาที่ดีเลิศนั้นจะต้องเป็นสุภาพสตรีที่ยอมฟังสามีภาษาไทยเขาเรียกบอกว่ายอมฟังแต่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า submission หรือ submit คำว่า submission ก็คือการยอมจำนนการยินยอมที่จริงคำนี้นั้นไม่ค่อยป๊อปปูล่าเท่าไหร่ไม่ใช่เป็นคำซึ่งคนชอบฟังเท่าไหร่โอ้โหยินยอมเวลาเราคิดถึงคำว่า submission หรือยินยอมเราคิดถึงภาพยนตร์สมัยเด็กๆผมดูหนังเรื่องนึงเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นนี้ไม่ได้ดูละสมัยเด็กๆนี่ดูหนังเรื่องนึงชื่อ Maverick หนังเรื่อง Maverick เนี่ยพอเวลานายอำเภอนะฮะเขายกมือขึ้นมาคนนั้นก็ยอมจำนนยกมือขึ้นคือยอมแพ้ไงคำว่ายอมจำนนฟังเหมือนกับเรายอมแพ้เป็นคำซึ่งคนไม่ค่อยชอบฟังหรืออาจจะถูกตำรวจจับแล้วก็ยอมแพ้หรือว่าเป็นข้าศึกศัตรูกันแล้วก็ฝ่ายศัตรูก็ยอมแพ้นั้นจริงๆแล้วฟังคำนี้มันไม่ค่อยดีแต่ที่จริงแล้วความหมายคำว่ายอมจำนนในที่นี้นั้นไม่เหมือนกับที่ชาวโลกคิดหลายคนไม่ชอบคำว่า submission หลายคนไม่ชอบคำว่ายอมฟังเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะหนึ่งหลายคนเอาคำนี้ไปใช้ในทางที่ผิดเช่นสามีบางคนบอกเธอต้องยอมจำนนกับฉันเธอเป็น doormat เธอเป็นเหมือนกับผ้าที่ปูอยู่บนห้องนอนฉันและฉันก็เหยียบย่ำเธออยู่ใต้เท้าฉันนี่ไม่ใช่ความหมายในพระคัมภีร์ที่แท้จริงและสามีหลายคนเอาคำนี้ไป abuse ไปกันแกล้งและทำให้ภรรยานั้นเกิดเจ็บช้ำระกำใจอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่ใช่การยอมจำนนแบบนั้น submission ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรือบางคนให้คำจำกัดความของ submission หรือการยอมจำนนที่ผิดการยินยอมหรือการยอมฟังกันที่ผิดที่จริงแล้ว submission นี่มัน submission คือยอมฟังกันและกันนะครับไม่ใช่ว่าภรรยาฟังสามีคนเดียวสามีก็ฟังภรรยาด้วยเราฟังกันและกันบางคนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับคำนี้อาจจะถูกผู้นำในคริสตจักรมาใช้สิทธิอำนาจแล้วก็มากันแกล้งเพราะว่าถือว่าตัวเองมีสิทธิอำนาจหรืออาจจะมีผู้นำทางการเมืองมากันแกล้งใช้สิทธิอำนาจแล้วตัวเองก็ต้องยอมจำนนอย่างขืนใจแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบคำนี้จริงๆเลยคำว่ายอมจำนนหรือยอมฟังเนี่ยแต่ที่จริงแล้วเป็นคำที่ดีเพราะอยู่ในพระคัมภีร์พระเยซูทรงยอมฟังพระบิดาคำว่ายอมฟังนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณค่าของชีวิตเลยผมอยากจะบอกว่าแม้ว่าภรรยาต้องยอมฟังสามีก็ตามหลักการของพระเจ้าเพราะสามีนั้นเป็นศีรษะของบ้านหรือเป็นหัวหน้าในบ้านก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าภรรยานั้นมีคุณค่าน้อยกว่าสามีนะทุกคนพูดสิครับคุณค่าในสุภาพสตรีทุกคนพูดสิครับดิฉันไม่ได้มีคุณค่าน้อยกว่าสามีคำว่ายอมจำนนนั้นไม่ได้หมายความว่าตัวเองมีคุณค่าน้อยกว่าแม้ว่าพระเยซูนั้นจะยอมจำนนต่อพระบิดายอมเชื่อฟังพระบิดาทุกประการ แม้ว่าพระองค์จริงๆแล้วเนื้อหนังไม่อยากไปที่ไม้กางเขนไปตายบนไม้กางเขนเจ็บทรมานมากไปโดนแขวนบนไม้กางเขนถูกเคี่ยนตี39หนถูกถมน้ำลายใส่ถูกเอามงกุฎหนามใส่ที่ศีรษะพระเยซูทรมานมากเพื่อไถ่บาปให้มนุษย์แต่พระองค์ยอมเชื่อฟังพระบิดายอมมาตายบนไม้กางเขนดังนั้นเองคำว่ายอมจำนนหมายคำว่ายังไงหรือยอมเชื่อฟังหมายคำว่ายังไงในหลักการพระคัมภีร์ผมจะให้คำจำกัดความที่แท้จริงของพระคัมภีร์คำว่ายอมฟังหมายคำอย่างนี้ที่จริงภาษาอังกฤษนี่ชัดมากเลย submission sub แปลว่าอยู่ใต้ใช่ไหมครับ mission แปลว่าแผนงานที่จะทำถ้าเป็นภาษาของคริสเตียนก็เรียกว่าพันธกิจคำว่าพันธกิจแปลว่าอะไร mission คือสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้สำเร็จในชีวิตของเรา submission ก็คือยอมอยู่ใต้แผนงานนั้นเพื่อทำให้แผนงานนั้นไปสู่ความสำเร็จหมายความว่ายังไงครับการที่บอกว่ายอมฟังสามีหรือ submission นั้นหมายความว่าอย่างนี้พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสร้างจักรวาลและพระเจ้าตอนที่สร้างครอบครัวแรกขึ้นมาคืออาดัมและเอวานั้นพระเจ้ามอบงานให้อาดัมพระเจ้าบอกอาดัมนัมเบอร์1ประการที่1เจ้าต้องมีลูกดกทวีคูณและเจ้าจะต้องกระจายเด็กลูกๆเหล่านี้ไปทั่วโลกซึ่งเป็นลูกที่รักพระเจ้าและเป็นลูกที่เกรงกลัวพระเจ้าและดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าประการที่2พระเจ้าบอกอาดัมผู้เป็นสามีผู้เป็นศีรษะของครอบครัวบอกว่าเจ้าจงออกไปดูแลสิ่งที่เราสร้างนี้คือโลกนี้ก็หมายความว่าจริงๆแล้วพระเจ้ามีมิชชั่นหรือมีแผนการที่สำคัญให้กับครอบครัวทำและพระเจ้าก็ให้มิชชั่นหรือแผนการนั้นกับสามีสามีรับมิชชั่นมาจากเจ้านายคือในสวรรค์พระเจ้าและสามีต้องทำงานให้สำเร็จเป็นศีรษะหรือเป็นหัวหน้าการที่จะทำงานให้สำเร็จนั้นพระเจ้ารู้ว่าสามีทำคนเดียวไม่ได้ผู้ชายทำคนเดียวไม่สำเร็จพระเจ้ารู้ว่าสามีต้องการความช่วยเหลืออาดัมต้องการความช่วยเหลือพระเจ้าก็เลยสร้างเอวาขึ้นมาคือภรรยาเพื่อมาช่วยให้ศีรษะหรือสามีนั้นสามารถทำงานที่พระเจ้าสั่งให้สำเร็จดังนั้นคำว่ายอมฟังหรือ submission ไม่ได้หมายความว่าภรรยาเป็นพรมอยู่หน้าประตูให้สามีเหยียบย่ำไม่ได้หมายความว่าภรรยานั้นเป็นช้างเท้าหลังให้สามีจูงจมูกไม่ใช่สิ่งที่สามีจะมาเหยียบย่ำไม่ใช่สิ่งที่สามีหรือเป็นสิ่งของที่เอามาใช้ในบ้านแล้วก็ให้สามีกดขี่ข่มเหงและสั่งจิกหัวใช้ทำอะไรก็ได้ไม่ใช่หมายความอย่างนั้นนะครับที่จริงแล้วภรรยาที่เชื่อฟังสามีก็คือหมายความว่าภรรยานั้นยอมที่จะร่วมมือกับสามีเพื่อทำให้มิชชั่นหรือโปรแกรมหรืองานมอบหมายที่พระเจ้าให้กับสามีนั้นทำสำเร็จพระเจ้าให้โปรแกรมกับผู้ชายทุกคนหรือแผนการทุกคนที่จริงแล้วผู้ชายแต่ละคนเนี่ยมีถ้าเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเรามีโปรแกรม3ประเภทนะครับผมจะอธิบายให้ฟังมีโปรแกรม3อย่างในชีวิตของเราประการที่1สำหรับผู้ชายทุกคนคือประการที่1เรามีโปรแกรมคือว่าเราจะต้องดูแลโลกนี้ให้พระเจ้าและเราต้องสร้างครอบครัวที่รักพระเจ้านั่นสำหรับผู้ชายทุกคนแต่มีโปรแกรมเฉพาะเจาะจงสำหรับพวกเราผู้ชายแต่ละคนก็คือประการที่2คือว่าบางคนอาจจะถูกเรียกให้เป็นเจ้าของร้านอาหารบางคนอาจจะถูกเรียกให้เป็นคุณหมอบางคนอาจจะถูกเรียกให้เป็นครูบางคนเป็นนักธุรกิจบางคนอาจจะเป็นนักเทศบางคนอาจจะเป็นนักร้องนักแสดงเป็นดาราละครไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามนั่นเป็นสิ่งที่ท่านต้องทำให้สำเร็จเพราะพระเจ้าเรียกท่านทำสิ่งเหล่านั้นเพื่อสนับสนุนสังคมประการที่3คือสามีทุกคนนั้นที่เป็นคริสเตียนมีการรับใช้พระเจ้าพระเจ้าเรียกผมแม้ว่าผมเป็นนายแพทย์แต่ผมเป็นสบอเป็นศิษยาภิบาลเป็นนักเทศนั้นงานมิชชั่นของผมประการที่1คือสร้างครอบครัวที่เป็นคริสเตียนประการที่2ก็คือว่าผมเป็นนายแพทย์ต้องดูแลคนไข้และประการที่3คือผมรับใช้พระเจ้าเป็นนักเทศท่านบางคนอาจจะรับใช้พระเจ้าเป็นผู้นำนมัสการบางคนอาจจะเป็นผู้นำกลุ่มสามัคคีธรรมไม่ว่าอะไรก็ตาม3ประการสำหรับชีวิตของสามีนั้นที่มิชชั่นที่พระเจ้าใส่ให้ท่านนั้นท่านจะต้องทำให้สำเร็จในยุคนี้ในชีวิตนี้ของท่านและภรรยานั้นยอมเชื่อฟังเพื่อให้งานของพระเจ้าสำเร็จผมไม่ได้หมายความว่าภรรยานั้นจะต้องเห็นด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่สามีทำแต่จริงๆแล้วในที่สุดสามีเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปท่านอาจจะไม่เห็นด้วยที่จริงภรรยาผมไม่เห็นด้วยกับผมตั้งเยอะแยะนะที่ผมทำในบทเนี่ย บางทีเราคุยกันเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยผมทำอะไรเขาก็ไม่เห็นด้วยแต่เขายอมเขาบอกข้าพเจ้ายินยอมทำตามสามีเพราะเชื่อว่าพระเจ้าพูดกับสามีพูดกับศีรษะเวลาที่ร่างกายจะทำงานเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองผมรู้เลยว่าถ้าสมองของท่านเสียเนี่ยนะครับศีรษะของท่านเสียเนี่ยร่างกายพังหมดเลยที่ท่านขยับแขนขยับมือได้เพราะศีรษะสั่งงานสมองสั่งงานไปจนถึงเท้าไปถึงมือไปถึงนิ้วไปถึงทุกส่วนในร่างกายพระเจ้าเปรียบเทียบสามีเป็นศีรษะหมายความว่าสามีนั้นต้องรักพระเจ้าและฟังเสียงของพระเจ้าและสามีต้องนำครอบครัวไปในทางของพระเจ้าจริงๆสามีต้องเป็นศีรษะนำครอบครัวไปในทางของพระเจ้าเป็นคนที่รักพระเจ้าแต่ท่านจะเถียงกับผมบอกแหมคุณหมอพูดอย่างเงี้ยมันไม่ยุติธรรมเลยอ่ะก็เนี่ยแต่งงานมา 3-4 ปีไม่ค่อยชอบหน้าสามีฉันแล้วสามีฉันทำอะไรไม่ดีต้องหลายอย่างไม่ค่อยชอบหน้าไอ้ตาหมอคนเนี้ยไม่ใช่ผมหมอนี่หมายถึงว่าผมหมายถึงตาหมอคือคนเนี้ยตาคนเนี้ยไม่เขาชอบหน้าแล้วผมอยากจะถามนิดนึงนะครับใครบ้างทำงานนอกบ้านถ้าท่านทำงานนอกบ้านเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้ชอบหน้าเจ้านายเท่าไหร่แต่ฉันอยากถามว่าเวลาเจ้านายสั่งท่านนี่ท่านทำไหมทำไหมครับถ้าคือไม่ทำเกิดอะไรขึ้นครับโดนตกงานโดนไล่ออกโดนตัดเงินเดือนโดนไม่ได้ขึ้นขั้นจริงไหมครับท่านอาจจะไม่ชอบหน้าเจ้านายแต่โดยตำแหน่งเจ้านายเป็นศีรษะอยู่ในที่ทำงานท่านต้องยอมฟังเขาเวลาท่านไปขึ้นศาลเนี่ยท่านอาจจะไม่ชอบหน้าผู้พิพากษาแต่เวลาผู้พิพากษาสั่งอะไรแม้ว่าท่านไม่ชอบหน้าผู้พิพากษาท่านก็ต้องทำตามเพราะเขามีสิทธิอำนาจและถ้าท่านไม่ทำตามท่านก็จะเดือดร้อนเหมือนกันแม้ว่าสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษนั้นเท่าเทียมกันในคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าก็จริงแต่ว่าสามีโดยตำแหน่งเป็นผู้นำหรือเป็นศีรษะในบ้านสามีเป็นคนตัดสินใจและนำภรรยาและนำลูกๆที่จริงแล้วผมภูมิใจสามีในโบสถ์หลายคนมากเลยที่พาครอบครัวทั้งครอบครัวทั้งลูกและภรรยามาคริสตจักรทุกวันอาทิตย์นี่เป็นเรื่องจริงนะครับผมสังเกตว่าถ้าผู้ชายไม่เอาไหนไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าลูกกับภรรยาเดือดร้อนมากๆเลยเพราะว่าลูกกับภรรยาไม่มีโอกาสได้มาโบสถ์นั้นผมอยากจะยกนิ้วหัวแม่โป้งให้กับผู้ชายทุกคนที่ตัดสินใจบอกนี่เธอนี่ลูกเราไปโบสถ์กันวันอาทิตย์เราจะไปแสวงหาพระเจ้าด้วยกันเพราะพระพรจะไหลลงไปถึงลูกและถึงภรรยาเพราะสามีเป็นคนนำครอบครัวแต่ที่บอกว่าเป็นศีรษะหรือเป็นผู้นำในครอบครัวผมไม่ได้หมายความว่าสามีนั้นเป็นดิกเตอร์เตอร์หรือเป็นผู้เผด็จการไม่ได้เป็นจอมบงการไม่ได้บอกมาสั่งว่าภรรยาต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้สามีที่ดีที่เป็นศีรษะนั้นก็ต้องฟังภรรยาเหมือนกันยินยอมฟังเหมือนกันเหมือนกับศีรษะเราสมองเราเนี่ยเวลานิ้วมันเจ็บเนี่ยที่จริงแล้วพระเจ้าเปรียบเทียบครอบครัวที่ว่าสามีเป็นศีรษะแล้วก็มีการตามกันนี่นะฮะเปรียบเทียบกับร่างกายนี่มันชัดมากเลยท่านสังเกตอย่างไหมครับว่าเวลาที่ท่านเอานิ้วมือแหย่เข้าไปในไฟเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับกับตัวของท่านภาษาอังกฤษเขาเรียก reflex r e f l e x reflex reflex แปลว่าปฏิกิริยาหมายความว่าไงพอมือท่านส่งเข้าไปในไฟความร้อนมาแตะผิวหนังท่านความร้อนส่งไปที่สมองสมองมีเซลล์ในสมองส่งปฏิกิริยาไปที่กล้ามเนื้อไบเซปดึงมือออกมาทันทีหมายความว่าร่างกายมีพยายามปกป้องตัวเองโดยไม่ให้ถูกเผาไฟที่มือโดยการที่มีรีเฟล็กซ์จากสมองหรือมีปฏิกิริยาจากสมองสั่งมือดึงออกมาจากไฟแสดงว่าแม้แต่สมองยังต้องฟังความรู้สึกที่มือเลยฉันใดสามีที่ดีแม้ว่าจะเป็นศีรษะของภรรยาก็จริงแต่จะต้องฟังภรรยาจะต้องฟังความเห็นของภรรยาและดูว่านี่มันเข้ากับสิ่งที่พระเจ้าพูดไหมแต่จริงๆแล้วผู้ที่ใหญ่ที่สุดในบ้านนี้ไม่ใช่สามีนะครับแม้ว่าสามีโดยเป็นมนุษย์นั้นเป็นตำแหน่งศีรษะในบ้านก็จริงแต่ผู้ที่ใหญ่ที่สุดในบ้านคือพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับเราในบ้านสามีเป็นศีรษะของภรรยาก็จริงแต่ศีรษะของสามีคือพระเยซูสามีที่จะเป็นศีรษะได้ดีต้องเป็นสามีที่ฟังศีรษะของตัวเองก็คือฟังพระเยซูทุกอย่างการตัดสินใจในบ้านนั้นสามีต้องตัดสินใจว่านี่ทำให้พระเจ้าพอใจบาปหรือเปล่า ที่เราทำไปนี้ทำให้พระเจ้าขัดกับพระคัมภีร์หรือเปล่าขัดกับน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าสามีที่ดีต้องฟังพระเจ้าต้องศึกษาพระคัมภีร์ต้องฟังคำเทศนาต้องศึกษาเข้าใจว่าพระเจ้าคิดยังไงต้องติดสนิทกับพระเจ้าต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้นำภรรยาและลูกๆไปในถูกสู่ทางของศีรษะที่แท้จริงก็คือพระเยซูก็คือพระเจ้าดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจสามีทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ว่าท่านต้องยอมต่อพระเจ้าตัวภรรยานั้นก็ยอมต่อสามีซึ่งเป็นศีรษะในบ้านและนำทางครอบครัวไปถ้าสมมติว่าสามีของท่านนั้นเชื่อฟังพระเจ้า 100% เป็นสามีที่รักพระเจ้ามากๆเชื่อฟังพระเจ้าโอ้ตื่นเต้นกับพระเจ้าแล้วก็อยากรับใช้พระเจ้าไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ยอมก็สิครับบอกว่านะเดี๋ยวเรารับใช้พระเจ้าด้วยกันอย่าไปต่อสู้เขาอย่าไปว่าเขาอย่าไปด่าเขาอย่าไปคว้างแก้วใส่เขายอมฟังสามีด้วยความนอบน้อมและด้วยความชื่นชมยินดีอาเมนไหมครับผมอยากจะหนุนใจสุภาพสตรีทุกคนในห้องนี้นะครับให้ท่านเป็นผู้ที่ช่วยเหลืออย่าเป็นผู้ที่ขัดสามีให้สามีไม่สามารถทำงานที่พระเจ้ากำหนดให้เขาสำเร็จได้ผมจำได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์ดาภรรยาของผมพอพระเจ้าเรียกผมเปิดโบสถ์ในปี1988ที่จริงเรียกตั้งแต่ปี1987แต่เราเปิดโบสถ์อาทิตย์ที่1ของปี1988พอผมบอกภรรยานะครับตอนแรกภรรยาผมรู้สึกตกใจมากเลยเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นภรรยาของสบแต่ว่าพอผมบอกภรรยาเสร็จภรรยาบอกเลยบอกว่าไม่ว่าพระเจ้าเรียกเธอทำอะไรฉันก็จะตามเธอไปยินดีทุกอย่างตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอาจารย์ดาก็สนับสนุนผมทุกประการในเรื่องแทนทำโบสถ์ไปไหนไปกันจะไปอยู่ยังไงจะทำอะไรจะเปิดโบสถ์ยังไงพอผมนำไฟของพระเจ้าเข้าไปในโบสถ์ตอนแรกภรรยาก็ตกใจบอกโอ้อะไรนี่มีการวางมือเพราะตอนแรกโบสถ์เราไม่มีเรื่องไฟใช่ไหมครับไม่มีเรื่องการวางมือพอไฟก็มามีการวางมือคนล้มคนหัวเราะภรรยาผมบอกนี่เธอแน่ใจหรือนี่เธอแน่ใจหรือนี่ไปถูกทางหรือเปล่าบอกแน่ใจ 100% ผมจะไปทางเนี้ยภรรยาผมก็บอกอามันเราจะไปด้วยกันทันนี้ฉันจะสนับสนุนเธอเต็มที่อาเมนไหมครับแต่แม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามผมอยากจะหนุนใจสุภาพสตรีทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ว่าไม่ใช่แค่คิดในใจเราต้องบอกสามีของเราวันนี้กลับไปบ้านบอกเขาสิครับนี่เธอฮันนี่ที่รักเธอเป็นผู้นำในครอบครัวของฉันนะและฉันจะยอมฟังทุกอย่างและฉันจะช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่าเธอจะทำอะไรฉันรักเธอฉันอยากให้เธอเนี่ยทำงานที่พระเจ้าสั่งให้เธอทำให้สำเร็จให้ได้ฉันจะยอมช่วยเหลือทุกอย่างต้องบอกสามีไม่ใช่บอกภรรยาต้องบอกสามีของตนเองต้องพูดด้วยปากให้เขาได้ยินเขาจะได้ชื่นใจเขาจะได้มีกำลังใจบางทีคนเนี่ยมักจะใช้ปากด่ากันว่ากันพูดท้อใจทำไมเราไม่พูดหนุนใจสามีเราล่ะบอกว่าเนี่ยเธอจะไปไหนฉันก็จะไปถ้าพระเจ้าเรียกเธอทำอะไรฉันก็จะทำช่วยเหลือเธอทุกอย่างต้องพูดด้วยปากให้สามีได้ยินอาเมนไหมครับเขาต้องได้ยินว่าเราให้เกียรติเขาภรรยาให้เกียรติสามีแม้แต่ท่านยังยอมฟังเจ้านายที่ทำงานได้เลยเพราะเขาให้เงินเดือนทำไมกลับมาบ้านยอมฟังสามีตัวเองไม่ได้คนที่เป็นเจ้านายไม่ใช่สามีตัวเองซะหน่อยเลยเรายังไปฟังเขาเลยอ่ะเขาให้เงินเดือนทุกเดือนเช็คหนึ่งใบแล้วยังยอมฟังเขาแต่สามีอยู่กับเราเลี้ยงดูเราช่วยเหลือเราทุกอย่างแต่งงานกับเราไม่ละทิ้งเราไม่ไปมีคนใหม่แล้วทำไมเราจะฟังเขาไม่ได้จริงไหมครับเราต้องฟังเขาสิเพราะเขาดีกว่าเจ้านายเราอีกเขาแต่งงานกับเราอะนะครับดังนั้นจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่าหนุนใจเขาสิครับแทนที่จะบ่นผมอยากจะบอกนะครับท่านมีเลือกได้สองทางให้ท่านตัดสินใจวันนี้ท่านจะเลือกเป็นสุภาพสตรีที่บ่นอารมณ์เสียหงุดหงิดต่อว่าติฉินนินทาด่าบ่นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า nag 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 nagging บ่นพูดไปเงี้ยทั้งวันทั้งคืนพูดมันเข้าไปในหูให้มันรู้สึกมันหนามันใช้มันเหมือนกับหนอนก็ไปใช้ในหูแล้วก็ใช้เข้าไปในหัวใจแล้วก็พูดให้สามีเจ็บช้ำระกำใจท่านจะเลือกเป็นผู้หญิงอย่างนั้นหรือท่านจะเลือกเป็นสุภาพสตรีที่หนุนใจสามีเอาเลยฉันเชียร์เธอนะไปเลยรับใช้พระเจ้าเป็นนักธุรกิจที่ดีเรารับใช้พระเจ้าด้วยกันเราจะใช้เงินในการรับใช้พระเจ้าด้วยกันอยากจะหนุนใจอยากจะกระตุ้นให้สามีนั้นไปทำสิ่งที่ดีผมอยากจะหนุนใจภรรยาทุกคนในห้องนี้และที่ฟังคำสอนนี้ว่าใช้ปากของท่านหนุนใจสิครับอย่าใช้ปากของท่านบ่นอย่าใช้ปากของท่านต่อว่าอย่าใช้ปากของท่านพูดให้มันท้อใจพูดหนุนใจสามีสิครับอาเมนไหมครับ หลายคนภรรยาแต่งงานมาแล้ว20ปียังไม่เคยบอกสามีสักคำเลยบอกว่าเนี่ยเธอฉันรักเธอนะเธออยากจะทำอะไรฉันจะช่วยเหลือเธอทุกอย่างต้องพูดอยู่เสมอๆภรรยาผมพูดกับผมอยู่เรื่อยเลยนะครับอาจจะเกือบทุกอาทิตย์เลยเขาจะบอกว่าเนี่ยจะสนับสนุนทุกอย่างบางทีผมท้อใจผมพูดจริงๆนะบางทีผมเป็นมนุษย์เนี่ยผมท้อใจเวลาทำโบสถ์เนี่ยบางทีมีเรื่องเกิดขึ้นในโบสถ์อะไรมีอยู่พักนึงโอ้โหเรื่องมันเยอะแยะเลยในโบสถ์นะครับโอ้ผมท้อใจมากผมอยากจะเลิกทำโบสถ์ภรรยาผมบอกไม่ได้นี่เธอมั่มเธอต้องทำโบสถ์ต่อไปนะมั่มนี่ผมชื่อเล่นผมนะครับชื่อเล่นตอนเด็กๆนี่คุณแม่ผมตั้งชื่อเล่นให้ผมชื่อจำมั่มผมจำมั่มไหมครับเนี่ยจำมั่มมินชับบี้นะครับเขาก็เลยติดเรียกผมว่ามั่มมั่มอย่าเลอะละเลิกเลยรับใช้ต่อไปพระเจ้าเรียกเธอภรรยาผมจะหนุนใจผมเพราะว่าเขารู้ว่าผมเป็นศีรษะหรือเป็นหัวหน้าในบ้านบางทีสามีบางคนไปทำงานมาทั้งวันโดนเจ้านายด่าโดนเจ้านายเอาเรื่องโดนด่ามาทั้งวันพอกลับมาบ้านโดนต่ออีกเจ้านายที่บ้านที่ทำงานทุบหัวไม่พอกลับมาบ้านโดนภรรยาทุบหัวอีกไม่ได้เด็ดขาดเวลาสามีกลับบ้านต้องหนุนใจเขาโดนมาเยอะแล้วผมบอกภรรยาเรื่อยนะครับพอเวลากลับบ้านผมบอกภรรยานะนี่วันนี้อย่าเอาเรื่องไม่ดีมาเล่าให้ฉันฟังเพราะวันนี้ฉันฟังคนไข้มาแล้ว20คนทุกคนมีปัญหาหมดเลยจริงไหมเราอยู่ที่ทำงานนี่มีคนมาบ่นมีลูกค้ามาอุ้ยบ่นนู่นบ่นนี่มีคนไข้มาบ่นกลับมาบ้านไม่อยากได้ยินเสียงบ่นอีกแล้วเราอยากจะได้ฟังคำหวานเราอยากได้ฟังคำหนุนใจดังนั้นภรรยาที่เข้าใจนั้นจะต้องรักสามีช่วยเหลือสามีพูดหนุนใจพูดสนับสนุนให้กำลังกับเขาสิครับอย่าต่อว่าอย่าถากถางอย่านินทาอย่าว่าร้ายอย่าพูดเน็บแนมผมหาคำนี้ได้ละเน็บแนมแนกนี่บอกว่าเน็บแนมแนกกิ้งแนกกิ้งเน็บแนมพูดมันเจ็บถ้ามันหยิกเข้าไปมันสาดไอ้น้ำกรดเข้าไปให้มันแรงๆหน่อยเข้าไปที่หัวใจด้วยคำพูดของฉันอะไรอย่างนี้นะครับอย่าทำงั้นเด็ดขาดพระเจ้าให้ท่านมาอยู่ในบ้านท่านในครอบครัวของท่านเพราะพระเจ้ารู้ว่าสามีของท่านอ่อนแอในบางเรื่องเพราะพระเจ้ารู้ว่าสามีของท่านนั้นต้องการรับการหนุนใจท่านจะต้องช่วยเขาสิครับให้สำเร็จในชีวิตเพราะถ้าเขาสำเร็จถ้าเขาทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกเขาสำเร็จท่านก็ได้รับเกียรติไปด้วยถ้าสามีได้รับเกียรติฉันใดภรรยาก็ได้รับเกียรติจากพระเจ้าและคนรอบข้างไปด้วยช่วยเขาสิ่งที่เขาอ่อนแอแล้วเขาไปอุดรอยอ่อนแอนั้นแล้วก็ช่วยเขาให้แข็งแรงมากขึ้นเขาจะได้ทำงานให้สำเร็จอาเมนไหมครับผู้หญิงหลายคนที่เป็นคริสเตียนมักจะพูดงี้บอกเนี่ยฉันเนี่ยเป็นคนฝ่ายวิญญาณฉันไม่เคยขาดเลยนะไปประชุมอธิษฐานไปทุกครั้งไม่เคยขาดโบสถ์ให้เงินถวาย10รถไปแคร์เป็นประจำไปกลุ่มสามัคคีทำเป็นประจำอ่านพระคัมภีร์ทุกวันฉันอธิษฐานทุกวันวันละ2ชั่วโมงฉันอธิษฐานนมัสการพระเจ้าฉันเป็นคนฝ่ายวิญญาณแต่พอสามีมาพูดด้วยนี่เธอช่วยอะไรฉันหน่อยบอกไงนะอย่ามายุ่งฉันกำลังอธิษฐานอยู่อ้าวผมบอกให้นะครับถึงแม้ว่าท่านไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ถึงแม้ว่าท่านไปกลุ่มสามัคคีทำทุกอาทิตย์ถึงแม้ว่าท่านถวาย10รถแต่ท่านตวาดใส่สามีถ้าท่านไม่เชื่อฟังสามีท่านด่าเด็บแนมต่อว่านินทาสามีท่านไม่ใช่คนฝ่ายวิญญาณท่านเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังเพราะท่านจัดการเรื่องในบ้านก่อนถ้าเรื่องของบ้านท่านยังไม่เรียบร้อยท่านไม่สามารถที่จะพูดกับสามีได้ดีๆแล้วท่านจะไปทำอะไรที่โบสถ์ได้จริงไหมครับต้องจัดการเรื่องในบ้านให้เรียบร้อยก่อนคือต้องพูดกับสามีอย่างดีๆนะครับท่านถึงจะเป็นคนฝ่ายวิญญาณจริงๆไม่ใช่คนฝ่ายเนื้อหนังผมอยากจะหนุนใจว่าไม่มีสามีคนไหนนั้นเป็นพ่อพระ 100% หรอกไม่มีสามีคนไหนนั้นเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทุกประการท่านอาจจะแต่งงานกับผู้ชายคนนึงไปแม้ตอนหลงรักเขานี่หูยพ่อหนุ่มคนนี้โอ้โหน่ารักจริงๆตอนเป็นแฟนกันอยู่แม้ฉันแต่งงานไปฉันยังมีความสุขพอปรากฏว่าพอแต่งงานไปเขาไม่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านปรารถนาไม่เป็นสามีที่ดีจริงไม่เป็นพ่อที่ดีจริงเห็นความอ่อนแอเยอะแยะไปหมดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าแบ็คกราวด์เขาอาจจะคุณพ่อเขาเลี้ยงมาไม่ถูกต้องหรืออาจจะเขาไม่เคยเห็นตัวอย่างสามีที่ดีในชีวิตของเขาก็โตขึ้นมาแบบไม่เคยถูกสั่งสอนไม่เคยถูกเลี้ยงดูให้อบรมให้เป็นสามีที่ดีแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าท่านช่วยเขาสิครับให้เป็นสามีที่ดีขึ้นท่านที่จะไปด่าเขาไปว่าเขาช่วยเขาสนับสนุนเขาให้เขาเป็นสามีที่ดีขึ้นอธิษฐานเผื่อเขาช่วยเขาสนับสนุนเขาอย่าทุบตีเขา จะเตะเขาจะต่อยเขาจะคว้างจานใส่เขาจะทรมานเขาเธอนอนนอกเครื่องไปอีก1เดือนห้ามแตะตัวฉันจะแกล้งเขาแม้พอสามีเห็นสามีมีจุดอ่อนบางเรื่องเธอจะต้องนอนที่โซฟาข้างนอกห้ามเข้ามาในห้องแตะฉันอีก1เดือนให้เธอทรมานไปให้มันทรมานกันแกล้งต้องจำไว้นะครับพระเจ้าให้สามีที่อ่อนแอและมีจุดอ่อนในชีวิตนั้นมาอยู่กับท่านเพื่อให้ท่านนั้นมีโอกาสงามโอกาสทองที่จะช่วยสามีของท่านนั้นเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นเพราะการช่วยเหลือของท่านและเพราะท่านนั้นเป็นสุภาพสตรีที่งดงามในพระเจ้าทีนี้ผมจะเข้าในข้อพระคัมภีร์แล้วว่าท่านจะเป็นผู้หญิงที่งดงามอย่างนั้นได้อย่างไรในหนังสือ1เปโตรบทที่3ข้อ1ถึงข้อ6บอกว่า1เปโตรบทที่3ข้อ1ถึงข้อ6ฝ่ายท่านทั้งหลายที่เป็นภรรยาก็เช่นกันจงเชื่อฟังสามีของท่านแม้ว่าสามีบางคนจะไม่เชื่อฟังพระวจนะคือพูดง่ายๆว่ามีสามี3ประเภทสามีประเภทที่1คือสามีที่เชื่อพระเจ้าและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ารักพระเจ้าสามีประเภทที่2เชื่อพระเจ้าแต่เกเรเกตุงไม่เชื่อฟังพระวจนะเป็นคริสเตียนอ่อนแอประการที่3คือสามีที่ไม่เชื่อพระเจ้าเลยปฏิเสธพระเจ้าเลยบางคนที่มาโบสถ์นั้นเป็นสุภาพสตรีที่แต่งงานมาก่อนที่จะมาเป็นคริสเตียนและสามียังไม่เชื่อพระเจ้าหรือบางคนอาจจะแต่งงานแล้วแต่พอดีโดนหลอกนึกว่าพ่อหนุ่มคนนั้นรักพระเจ้าจริงเวลามาโบสถ์ทำท่าร้อนรนพอแต่งงานเสร็จพ่อหนุ่มคนนั้นไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้ากลายเป็นผู้ชายที่แบบอุ่นๆกับพระเจ้าคราวนี้ปวดหัวแล้วสิปวดหัวแล้วพระเจ้าบอกว่าแม้ว่าสามีบางคนของท่านจะไม่เชื่อฟังพระวจนะก็คือเป็นคริสเตียนอ่อนแอหรือเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าแต่ฟังดีๆนะครับแต่ความประพฤติของภรรยาก็อาจจูงใจเขาได้ด้วยโดยไม่ต้องใช้พระวจนะนั้นที่จริงพระคัมภีร์ภาษาไทยตอนนี้แปลว่าไม่ต้องใช้พระวจนะนั้นแต่จริงๆแล้วพระคัมภีร์แปลได้อีกอย่างนึงบอกว่าโดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวคือเมื่อเขาเห็นการประพฤติอันบริสุทธิ์ของท่านทั้งหลายท่านนี่คือภรรยาผู้เป็นภรรยาประกอบด้วยความยำเกรงการประดับกายของท่านนั้นอย่าให้เป็นการประดับภายนอกคือการถักผมประดับด้วยเครื่องทองคำและนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงามแต่จงให้เป็นอย่างคนที่ซ่อนไว้ในจิตใจด้วยสิ่งที่ไม่รู้เสื่อมสลายคือเครื่องประดับแห่งจิตใจที่อ่อนสุภาพในทุกคนพูดสิครับอ่อนสุภาพและสงบเสงี่ยมในทุกคนพูดสิครับสงบเสงี่ยมแสดงว่าพระเจ้า expect คาดหวังให้ผู้หญิงทุกคนอ่อนสุภาพและสงบเสงี่ยมไม่ใช่ตะโกนไม่ใช่ด่าไม่ใช่คว้างของในบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากในสายพระเนตรของพระเจ้าบรรดาสตรีบริสุทธิ์ในครั้งโบราณนั้นก็เช่นกันผู้ซึ่งวางใจในพระเจ้าก็ได้ประดับกายเช่นกันและเชื่อฟังสามีของตนเช่นนางซาราเชื่อฟังอับราฮัมและเรียกท่านว่านายภาษาอังกฤษบอก Lord แม้ถ้าสมมติว่าภรรยาทุกคนเรียกสามี Lordนายถ้าท่านทั้งหลายประพฤติดีและไม่มีความหวาดกลัวด้วยตกตะลึงสิ่งใดท่านก็เป็นลูกหลานของนางหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าแม้ว่าสามีของท่านนั้นจะเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ทำผิดไม่ร้อนรนกับพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้าก็ตามท่านไม่ต้องไปตกใจกลัวพระคัมภีร์บอกว่าให้ท่านนั้นเป็นคนที่อ่อนสุภาพเป็นคนที่สงบเสงี่ยมเชื่อฟังและช่วยเหลือสนับสนุนสามีแม้ว่าสามีนั้นจะอ่อนแอฝ่ายวิญญาณก็ตามแน่นอนถ้าท่านไปเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่านี่เธอรู้ไหมฉันเนี่ยโอ้โหแย่จริงๆเลยไปแต่งงานกับใครก็ไม่รู้ว่าไปแต่งงานเขาแล้วโอ้โหพ่อหนุ่มคนนี้มีปัญหาขี้โมโหใช้เงินเก่งงานก็ไม่ทำโบสถ์ก็ไม่ไปรับรองเลยเพื่อนของท่านในโลกจะบอกว่าอย่ามันไปซะเลยอย่ามันไปเลยไปเซ็นใบหย่าเดี๋ยวนี้ผมอยากจะถามว่าท่านจะฟังพระเจ้าหรือจะฟังเพื่อนแต่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้ไปหย่าเพื่อนจะบอกว่าให้ท่านหย่าแต่พระเจ้าบอกว่าให้ท่านใช้การประพฤติของท่านที่เป็นเหมือนพระเจ้าโอบอ้อมอารีสงบเสงี่ยมอ่อนโยนโดยท่านไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวสามีของท่านนั้นจะได้รับการจูงใจให้กลับใจใหม่ ผมอยากจะบอกสุภาพสตรีทุกคนในห้องนี้ผมอยากจะบอกภรรยาทุกคนในห้องนี้นะครับว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกท่านให้เป็นนักเทศในบ้านของท่านพระเจ้าไม่ได้เรียกท่านให้เป็นสบของสามีของท่านพระเจ้าไม่ได้เรียกท่านให้เทศนาในบ้านพระเจ้าไม่ได้เรียกท่านให้เปิดซีดีให้สามีฟังพระเจ้าไม่ได้เรียกท่านให้นำคนมาที่บ้านแล้วมาเทศนาใส่สามีของท่านพระเจ้าบอกว่าวิธีนั้นไม่สำเร็จ 100% ผมจะบอกสุภาพสตรีทุกคนที่ฟังซีดีหรือคำสอนนี้บอกว่ามีเคล็ดลับอันนึงสำหรับผู้ชายนะครับถ้าท่านจะใช้วิธีตะโกนใส่ใช้วิธีเทศนาใส่ใช้วิธีสั่งสอนสามีไม่มีวันสำเร็จเพราะผู้ชายทุกคนมีจุดอ่อนเรื่องนี้เขาเรียกว่า EGO Ego ผู้ชายทุกคนมี Ego Ego แปลว่าอะไรครับ Ego แปลว่ามีความเย่อหยิ่งจองหองอยู่ข้างในลึกๆข้าเป็นลูกผู้ชายอกสามศอกเธอเป็นใครมาสอนฉันมาสั่งฉันมาเทศนาใส่ฉันผมบอกเลยนะครับถ้าท่านยิ่งเทศนามากเข้าเท่าไหร่ใส่สามีท่านจะยิ่งแพ้มากเท่านั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนชีวิตของเขาได้โดยการเทศนาใส่เขาเพราะผู้ชายนั้นมีอีโก้ทุกคนวิธีที่พระเจ้าให้เคล็ดลับในการช่วยสามีให้กลับใจช่วยสามีให้เป็นคนใหม่และพระเจ้าทำงานในชีวิตของครอบครัวของท่านและในชีวิตของสามีของท่านนั้นก็คืออย่าขวางทางพระเจ้าท่านทำส่วนของท่านฟังดีๆนะครับนี่เป็นเคล็ดลับท่านทำส่วนของท่านส่วนของท่านคืออะไรครับสงบเสงี่ยมอ่อนน้อมและยอมฟังสามียกเว้นสามีสั่งให้ไปทำบาปเราไม่ทำแต่ถ้าสามีเรียกให้เราทำอะไรในสิ่งที่ไม่ขัดกับพระคัมภีร์เราสงบเสงี่ยมอ่อนน้อมและเอาตัวออกมาซะให้พระเจ้าจัดการกับสามีเองอย่าเป็นคนไปฟิกสามีเองไปจัดการสามีเองให้พระเจ้าจัดการถ้าท่านทำตามที่พระคัมภีร์บอกพระเจ้าจะจัดการสามีของท่านเองไม่ต้องไปกลัวครับให้เราวางใจในพระเจ้าแต่ทุกคนพูดสิครับวางใจเมื่อกี้พระคัมภีร์อ่านพูดจำได้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าบรรดาสตรีบริสุทธิ์ในครั้งโบราณนั้นเช่นกันผู้ซึ่งวางใจในพระเจ้าถ้าท่านวางใจในพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สามารถจะจัดการกับสามีท่านได้ท่านก็ทำตามคำสั่งของพระเจ้าคือสงบเสงี่ยมอ่อนน้อมและเชื่อฟังสามีผมยกตัวอย่างพระเยซูนั้นเป็นตัวอย่างให้ดีสำหรับชีวิตของเรา1เปโตรบทที่2ข้อ21ถึง25ดูตัวอย่างของพระเยซูพระเยซูถูกตบหน้าถูกถมน้ำลายใส่ถูกพูดเยาะเย้ยถูกเฆี่ยนตีจนบาดแผลเต็มหลังไปหมดเลยถูกจับไปตึงกางเขนถูกพูดจาถากถางเสียดสีทุกประการดูสิครับพระเยซูทำยังไงพระคัมภีร์บอกว่าด้วยว่าท่านทั้งหลายถูกทรงเรียกไว้แล้วสำหรับเหตุการณ์นั้นเพราะว่าพระคริสต์ได้ทรงรับทนทุกทรมานเพื่อเราทั้งหลายคือพระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับเราให้เป็นแบบอย่างแก่เราเพื่อท่านจะได้ตามรอยพระบาทของพระองค์ในทุกคนพูดสิครับตามรอยพระบาทพระองค์ไม่ได้ทรงกระทำบาปเลยและไม่ได้ทรงพบอุบายก็คือการหลอกลวงในพระโอษฐ์ของพระองค์เลยสังเกตไหมคำพูดเกี่ยวกับคำพูดเมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลยและเมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์พระองค์ไม่ได้ทรงมาดร้ายแต่ทรงมอบเรื่องของพระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างชอบธรรมสังเกตไหมครับว่าเมื่อคนเหล่านั้นมาโจมตีพระเยซูตบพระเยซูตีพระเยซูพระเยซูไม่ได้เอ่ยปากด่ากลับพระเยซูไม่ได้ชกกลับพระเยซูไม่ได้ต่อสู้แต่พระเยซูฝากความยุติธรรมไว้กับพระบิดาหลักการนี้ใช้กับภรรยาเหมือนกันอย่าใช้น้ำเสียงข่มขู่อย่าใช้น้ำตาไปพยายามดึงเขาสุภาพสตรีบางคนนี้มีความสามารถมากเลยแม้ไม่เศร้าก็สามารถบีบน้ำตาได้เพื่อสามีจะได้ไปซื้อแหวนเพชรให้เพื่อสามีจะได้ยอมทำบางอย่างภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า manipulation หรือว่า threatening threatening หรือ manipulation เป็นภาษาไทยแปลว่าใช้การข่มขู่ใช้เล่ห์ pay to buy ใช้คำพูดชักนำห้ามเด็ดขาดไม่ว่าสามีจะอ่อนแอแค่ไหนไม่ว่าสามีจะพูดจารุนแรงแค่ไหนกับเราอย่าต่อสู้ด้วยคำพูดอย่าด่ากลับอย่าใช้น้ำตาไปบีบเขาอย่าใช้น้ำเสียงไปบีบเขาอย่าใช้ลิ้นของเราไปพูดด่ากลับโจมตีกลับพูดจาให้มันเจ็บแสบห้ามเด็ดขาดนั่นไม่ใช่วิธีของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าจงตามรอยพระบาทของพระเยซูพระเยซูทำไงครับปิดปากเงียบพระเยซูไม่สู้พระเยซูไม่ด่ากลับพระเยซูรักลูกเดียวนี่คือวิธีการของพระเจ้าผมรู้ว่ายากมากนะเพราะโดยเนื้อหนังของเราเนี่ยเขาด่ามาเราก็ต้องด่าไปสามีมาทำให้ฉันไม่พอใจฉันก็ต้องด่ากลับไปเลยเดี๋ยวนี้ดังนั้นเองเราถึงต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยครับเพราะเราทำเองไม่ได้เราไม่สามารถเป็นอย่างพระเยซูได้ด้วยกำลังของเราเองผมจะบอกให้ว่าวิธีของพระเจ้าคือให้เรามีการประพฤติที่สงบเสงี่ยมและอ่อนน้อมและยอมฟังสามีเมื่อภาษากรีกพูดคำว่าการประพฤตินั้นในหนังสือ1เปโตรบทที่3ที่พี่คิดผมอ่านเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังใหม่ก็ได้1เปโตรบทที่3บอกว่าอย่างนี้แต่เมื่อเขาเห็นการประพฤติอันบริสุทธิ์ของท่านทั้งหลายผู้เป็นภรรยาประกอบด้วยความยำเกรงการประพฤติในภาษากรีกคำว่าความประพฤตินั้นแปลออกมาคือการจ้องมองภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า staring คือจ้องมองแบบไม่พริบตาเลยผมยกตัวอย่างแบบนี้สามีท่านกลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยมากเลยวันนี้โอ้โหไปพูดกับลูกค้ามา20คนเหนื่อยเหนื่อยหิวน้ำก็หิวน้ำบางทีเป็นงั้นจริงๆนะผมกลับบ้านนี่นะครับขับรถกำลังจะกลับบ้านนี่ผมเกือบจะหลับบนฟรีเวย์เลยเพราะมันเหนื่อยมากทั้งวันผ่าตัดมาตานี่เหนื่อยหมดเลยดูกล้องจุลทรรศน์ทั้งวันเหนื่อยมากกลับบ้านนี่อยากจะรีบกลับไปเพื่อขอขึ้นไปนอนสัก5นาที10นาทีเพื่อพักผ่อนพอกลับมาถึงบ้านท่านลองคิดสิครับถ้าเกิดภรรยาบอกว่าอย่างนี้หิวน้ำไหมจ๊ะที่รักเดี๋ยวจะตักน้ำให้ทานอยากทานอะไรคืนนี้อยากกินก๋วยจั๊บเหรออยากกินสเต็กไม่ต้องห่วงนะจ๊ะที่รักเดี๋ยวจะทำให้ทานผมเชื่อเลยพอกลับมาบ้านถ้าภรรยาพูดแบบนี้นะครับสามีเนี่ยตาโตเลยแล้วก็มองไปที่ภรรยาบอกอีนี่ฉันได้คนใหม่กลับมาแล้วนี่ภรรยาฉันเปลี่ยนไปขนาดนี้เหรอหลังจากไปที่ New Hope International Churchผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนไปขนาดนี้เลยสมัยก่อนฉันกลับบ้านเขาไม่สนใจเลยยังโยนผ้าให้ฉันพับด้วยและคว้างช้อนมาหาฉันบอกว่าช่วยล้างจานหน่อยสิแต่วันนี้กลับมาภรรยาบอกว่าหิวไหมจ๊ะอยากจะเอาน้ำให้กินรับรองเลยสามีตาโตมองไปที่ภรรยาอย่างแปลกใจเกิดความแปลกประหลาดใจแล้วบอกเอ๊ะอาทิตย์หน้าขอไปโบสถ์ด้วยได้ไหมเพราะชีวิตของเธอนั้นเปลี่ยนไปมากการประพฤติของเธอมันเปลี่ยนอย่างแปลกประหลาดใจแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีที่โบสถ์นั้นมันต้องมีดีเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูจริงไหมครับพระเจ้าบอกว่าอย่าไปต่อสู้กับทำดีไปเถิดยอมเชื่อฟังสามีบางคนบอกว่าแหมพระเจ้าสอนหนูแบบนี้แม้ถ้าเดี๋ยวหนูไปทำอย่างนี้กับสามีนะยิ่งเอาได้ใจใหญ่เลยคราวนี้ยิ่งข่มขู่ฉันใหญ่ยิ่งเอาเรื่องฉันใหญ่ยิ่งมาใช้จิกหัวฉันใช้ใหญ่เลยสามีของฉันไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ทำงี้ไม่ได้ต้องแกล้งมันกลับไปผมอยากจะบอกให้นะครับท่านวางใจพระเจ้าไหมเดี๋ยวจะอ่านเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งในพระคัมภีร์ถ้าท่านวางใจในพระเจ้าท่านทำส่วนของท่านคืออ่อนหวานสงบเสงี่ยมเชื่อฟังและเป็นกุลสตรีที่ดีแทนที่จะต่อสู้และด่ากลับพระเจ้าบอกว่าเราจะจัดการสามีเจ้าเองการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นในบ้านของท่านเชื่อสิครับถ้าท่านเชื่อฟังพระเจ้าการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นในบ้านของท่านเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องให้ฟังการอัศจรรย์ในหนังสือ1เปโตรบทที่3ข้อ3ถึง6ที่พูดถึงว่าอย่าแต่งกายภายนอกด้วยเงินทองด้วยอะไรอะไรที่แพงๆที่จริงแล้วผมอยากจะพูดให้ชัดๆนะครับพระเจ้าไม่ต่อต้านเรื่องความสวยงามท่านสามารถไปทำผมได้ท่านใส่เมคอัพได้ท่านแต่งตัวดีๆได้พระเจ้าไม่ต่อต้านแต่พระเจ้าบอกว่าปัญหามันเป็นอย่างนี้คืออย่างนี้สุภาพสตรีในโลกจำนวนมากมายนั้นใช้เงินกับใช้เวลาเยอะแยะเป็นหมดถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า they shop until they drop เขาไปช้อปปิ้งจนกระทั่งขาอ่อนจนกระทั่งนั่งไม่ไหวก็เลยลงต้องทรุดลงไป they shop until they drop คือช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งจะไปหาหมวกอะไรทาขนตาอะไรลิปสติกสีอะไรยืนเนี่ยเลือกไอ้ลิปสติกเนี่ยเลือกไปแล้วชั่วโมงยังเลือกสีไม่ได้เลยแล้วก็ควักเงินออกมาใช้เครดิตการ์ดซื้อลิปสติกแพงๆซื้อได้ไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่าสุภาพสตรีหลายคนใช้เวลาเยอะแยะเลยในการช้อปปิ้งในการหาเสื้อผ้าแม้จะลองจะไปซื้อชุดหนึ่งไปงานราตรีเนี่ยราตรีนะครับโอ้โหเลือกแล้วเลือกอีกโอ้ยใส่ลองปรากฏว่า3ชั่วโมงยังเลือกเสื้อไม่ได้1ตัวเลยสุภาพสตรีหลายคนใช้แรงใช้กำลังงานและใช้เงินเยอะแยะเลยเพื่อแต่งตกแต่งสิ่งภายนอกแต่จะมีสุภาพสตรีสักกี่คนล่ะครับที่ตั้งใจใช้เงินใช้ทองใช้กำลังแรงที่จะตกแต่งสิ่งภายในฟังซีดีเยอะๆถูกพระเจ้าไฟของพระเจ้าแตะเยอะๆถูกวางมือเยอะๆไปโบสถ์อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานตกแต่งภายในที่จริงคำว่าตกแต่งในภาษาอังกฤษเวลาอ่านหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษบอกว่า do not let your adornment be merely outward ภาษาไทยแปลไม่ค่อยตรงที่จริงว่า do not let your adornment be only merely หมายความว่าไม่ใช่แค่ภายนอกท่านแต่งภายนอกได้ไม่ผิดภาษาไทยแปลออกมาผิดว่าอย่าตกแต่งภายนอกเลยไม่ใช่นะครับตกแต่งภายนอกได้คำว่า adorn นั้นในภาษากรีกนั้นมาจากคำว่า cosmos cosmos cosmosก็คือคำที่เราใช้คำว่า cosmetic คำว่า cosmos นั้นตรงข้ามกับคำว่า chaos chaos แปลว่าอะไรครับ chaos chaos แปลว่าสับสนวุ่นวาย cosmos แปลว่ามีความเป็นระเบียบเมื่อไหร่ก็ตามที่สุภาพสตรีเอาแป้งหรือเครื่องสำอางมาโปะบนหน้าก็เปลี่ยน chaos หรือความสับสนวุ่นวายมาเป็น cosmosคือความเรียบไอ้รอยย่นไอ้สิวไอ้รอยสิวที่อยู่บนหน้ามันก็หายไปเพราะว่าไอ้แป้งมันผัดไปแล้วไอ้คิ้วที่มันจางมันก็หนาขึ้นไอ้เคออสหรือไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นระเบียบบนตัวของเขาก็เป็นระเบียบมากขึ้นผมอยากจะหนุนใจว่าท่านอย่าตกแต่งแต่แค่ภายนอกแต่จงตกแต่งภายในคือจิตใจที่สวยงามภายในท่านรู้ไหมครับเสื้อผ้ามันก็หมดสมัยได้เสื้อผ้ามันก็เก่าไปได้คอสเมติกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆสีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทรงผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่คนเอาไปจากท่านไม่ได้คือความงดงามในจิตใจพระเจ้าบอกว่าถ้าท่านอยากให้สามีของท่านนั้นรักท่านท่านต้องตกแต่งภายในด้วยไหนอยากถามทุกคนในห้องนี้นิดหนึ่งสุภาพสตรีใครอยากบ้างเป็นคนสวยยกมือขึ้นWho want to be beautiful? Raise your hand up. ใครอยากเป็นคนสวยผมอยากจะพูดนี้นะครับท่านอย่าสวยเฉพาะแค่ร่างกายจงเป็นคนสวยทั้งคำพูดจงเป็นคนสวยทั้งด้านกลิ่นจงเป็นคนสวยทั้งด้านจิตใจสวยมันทุกอย่างเลยดีไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับสวยทุกอย่างสวยทั้งรูปภายนอกสวยทั้งคำพูดสวยทั้งกลิ่นและสวยทั้งจิตใจสวยไปหมดทุกอย่างอาเมนจงตกแต่งทุกอย่างจิตใจของท่านนั้นต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีอ่อนหวานเป็นคนที่รักพระเจ้าให้อภัยจิตใจหวานซึ้งไม่ใช่คนที่ก้าวร้าวด่าพ่อร่อแม่ตะโกนอะไรอย่างนี้นะครับเป็นสุภาพสตรีกุลสตรีของผู้ของพระเจ้าจริงๆแล้วท่านรู้ไหมครับอะไรที่อยู่ในจิตใจก็ตามมันก็จะออกมาที่คำพูดคำพูดนั้นก็จะพูดสิ่งที่ดีจริงไหมครับหลายคนนั้นไม่ให้เกียรติสามีแทนที่จะเรียกสามีว่าที่รักตาแก่มานี่สิพ่อมดเรียกสามีพ่อมดแสดงว่าอะไรจิตใจดูถูกสามีตัวเองจริงไหมครับผมเคยเห็นภรรยาบางคนเนี่ยรวยมากนะครับมาจากครอบครัวที่รวยพอดีไปแต่งกับสามีที่จนพอสามีมาอยู่แล้วพอดีผู้หญิงคนนั้นเก่งมากเป็นถึงแมเนเจอร์โอ้โหทำงานได้เงินเดือนมึงเป็นแสนแต่สามีอาจจะไม่เก่งการศึกษาไม่สูงพอสามีมาอยู่ในบ้านคราวนี้เริ่มกดหัวสามีละเรียกสามีไอ้นี่มานี่หน่อยล้างจานให้ฉันหน่อยสิวันนี้ฉันทำงานมาเหนื่อยมากอ้าวเอ๊ะไม่ว่าท่านจะการศึกษาสูงเท่าไหร่ไม่ว่าท่านจะหาเงินได้เยอะเท่าไหร่ในฐานะเป็นผู้หญิงเป็นภรรยาท่านต้องพูดจาให้เกียรติสามี พราะสามีเป็นศีรษะในบ้านอาเมนไหมครับและถ้าท่านดูสิในพระคัมภีร์ยังบอกเลยว่าซารานั้นเรียกสามีของตนเองว่านายลอร์ดไหนภรรยาทุกคนที่อยู่ในห้องนี้หันไปบอกสามีซิครับว่านายโอ้โหดีมากตบมือให้นายลอร์ดดูสิครับเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านสามารถเป็นคนที่รักษาจิตใจที่บริสุทธิ์อ่อนหวานพูดจาอ่อนหวานพูดจาสิ่งที่ดีได้ผมจะบอกให้นะครับพระเจ้าทำการอัศจรรย์ในชีวิตของท่านได้แต่ผู้หญิงคนไหนอยากเห็นการอัศจรรย์บ้างในชีวิตการอัศจรรย์มาเพราะท่านนั้นเป็นคนที่เชื่อฟังพระคัมภีร์เป็นคนที่อ่อนหวานนุ่มนวลและละเอียดอ่อนนะครับดูสิผมจะยกตัวอย่าง2ตัวอย่างให้ฟังในพระคัมภีร์ว่าการอัศจรรย์ขึ้นได้ใครยอมรับบ้างว่าคนอายุ100ปีนั้นไม่สามารถมีลูกได้ยอมรับจริงไหมครับเตะเข้าถังข้าวสารไม่ดังแล้วหมดแรงแล้วจริงไหมครับคนอายุ100ปีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเตะถังข้าวสารไม่ดังแล้วมีลูกไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดการอัศจรรย์เพราะว่าภรรยาของเขาทำบางสิ่งบางอย่างดูนะครับในหนังสือปฐมกาลบทที่18ข้อ11ถึงข้อ12ตอนที่แต่ปี๊บไม่ดังแต่ปี๊บไม่ดังไม่ทันก็สามพูดไปแต่ปี๊บไม่ดังภรรยาผมช่วยผมเห็นไหมเนี่ยผมต้องการความช่วยเหลือจากภรรยาผมบอกว่าเตะถังก็สารนี่ต้องเตะปี๊บแต่ปี๊บไม่ดังแล้วมาอยู่อเมริกานานไปหน่อยเลยลืมแสลงภาษาไทยนะครับหนังสือปฐมกาลบทที่18ข้อ11ข้อ12บอกว่าอับราฮัมและซาร่าก็มีอายุแก่ชรามากแล้วตอนนั้นซาร่าอายุ90อับราฮัมอายุ101แล้วพระเจ้าก็มาบอกเขา2คนบอกว่าเขาจะมีลูกผู้ชายและนางซาร่าตามปกติของผู้หญิงก็หมดแล้วก็คือหมดประจำเดือนไปแล้วไม่มีประจำเดือนฉะนั้นนางซาร่าจึงหัวเราะในใจพอพระเจ้าบอกเขาว่าเจ้าจะมีลูกนางซาร่าก็บอกมันจะเป็นไปได้ยังไงฉันหมดประจำเดือนไปแล้วทำไมเขาหัวเราะในใจแล้วก็พูดว่าข้าพเจ้าแก่แล้วแล้วดูนะครับเขาเรียกสามีว่าอะไรเขาไม่ได้บอกว่าตาแก่เขาเรียกบอกนายของข้าพเจ้าก็แก่ด้วยซาร่าจิตใจอ่อนหวานมากเรียกสามีว่านายของข้าพเจ้าก็แก่ด้วย My Lord being old also เกิดการอัศจรรย์อะไรครับเพราะนางซาร่านั้นเก็บจิตใจที่สะอาดจิตใจที่ให้เกียรติสามีเกิดการอัศจรรย์สเปิร์มมันเกิดขึ้นได้อย่างอัศจรรย์เมื่ออายุ100ปีอยู่ดีๆไข่มันก็ตกได้เมื่ออายุ90ปีเขามีลูกชายชื่ออิสอัคเห็นไหมครับการอัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่ออะไรครับภรรยานั้นเป็นคนที่อ่อนหวานในบ้านพระเจ้าจะจัดการกับสามีของท่านถ้าท่านเชื่อฟังพระเจ้าถ้าสามีกดขี่ข่มเหงพูดจาไม่ดีใจเย็นๆปิดปากเงียบพูดแต่สิ่งที่ดีสนับสนุนเขาช่วยเหลือเขาอย่าต่อสู้อย่าไปหย่าเขาแล้วพระเจ้าจะจัดการกับสามีอับราฮัมนั้นเป็นคนเกรงกลัวพระเจ้าพระเจ้าก็เลยทำการอัศจรรย์ให้อับราฮัมนั้นมีลูกได้มีสเปิร์มออกมาได้แต่มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งสำหรับสามีที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและสามีคนนี้ดื้อด้านมากเป็นคนโง่เขลามีเรื่องอีกเรื่องนึงคือเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อว่าอาบิเกลแล้วผมจะจบแล้วนะครับอาบิเกลกับนาบาลอาบิเกลนั้นเป็นภรรยาที่รักและเกรงกลัวพระเจ้าอาบิเกลนี่มีคุณสมบัติเหมือนกับซาร่าคือเป็นคนอ่อนหวานสงบเสงี่ยมและเป็นคนที่พูดจาดีไม่ใช่คนที่พูดจาไม่ดีจิตใจของเขาบริสุทธิ์สะอาดส่วนนาบาลซึ่งเป็น สามีนั้นเป็นคนที่จิตใจโหดร้ายเป็นผู้ชายที่ไม่ดีไม่กลับใจใหม่เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นกษัตริย์เดวิดนั้นไปหานาบาลที่บ้านแล้วขออาหารกินนาบาลนั้นพูดจาเสียดสีดูถูกเดวิดบอกว่าฉันไม่ให้กินหรอกไปให้พ้นเดวิดนี่เป็นคนที่พระเจ้าเจิมให้เป็นกษัตริย์แต่ว่านาบาลเป็นคนโง่เขลาโง่เขลาแทนที่จะช่วยเดวิดกลับไปขับไสไล่ส่งและพูดจาดูถูกกษัตริย์เดวิดพอเดวิดได้ยินเข้าเดวิดโมโหมากจะส่งกองทัพกองทหารไปฆ่านาบาลบอกต้องจัดการผู้ชายคนนี้คนนี้จิตใจไม่ดีดูสิครับภรรยาเขาทำยังไงในหนังสือ1ซามูเอลบทที่25ข้อ26ถึงข้อ27บอกว่าเหตุฉะนั้นบัดนี้นี่คือคำพูดของอาบิเกลที่พูดกับดาวิดเหตุฉะนั้นบัดนี้เจ้านายของดิฉัน ขาเรียกกษัตริย์เดวิดเจ้านายของดิฉันพูดจานิ่มนวลมากนะครับพระเยโฮวาทรงพระชนอยู่ฉันใดแน่ฉันใดและท่านมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดด้วยว่าพระเยโฮวาทรงกระทำให้ท่านระงับเสียจากการกระทำให้โลหิตตกก็คือมาฆ่าสามีเขาและจากการแก้แค้นด้วยมือของท่านเองเพราะฉะนั้นขอให้ศัตรูของท่านและบรรดาผู้ที่กระทำร้ายต่อเจ้านายของดิฉันจงเป็นอย่างนายอย่างนาบานสิ่งเหล่านี้ซึ่งผู้หญิงรับใช้ผู้หญิงผู้รับใช้ของท่านได้นำมาให้กับเจ้านายของดิฉันขอมอบแก่บรรดาคนหนุ่มซึ่งติดตามเจ้านายของดิฉันผมพูดไงสรุปง่ายๆคือว่าอาบิเกลนั้นเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนหวานเขาเอาของขวัญ นั้นไปให้กับผู้รับใช้ของดาวิดแล้วเขาพูดบอกว่าเจ้านายยกโทษให้สามีฉันเถิดอย่าไปฆ่าสามีฉันเลยขอร้องได้ไหมเขาพยายามปกป้องสามีไม่ว่าสามีเป็นคนโง่เขลาเป็นคนเร็วเป็นคนไม่เชื่อฟังพระเจ้าจิตใจไม่สะอาดแต่ตัวภรรยาเนี่ยพยายามปกป้องสามีพยายามช่วยให้นาบาวไม่ถูกฆ่าและให้นาบาวได้กลับใจแต่ท่านรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นครับนาบาวนั้นไม่กลับใจนาบาวมีจิตใจชั่วร้ายแล้วพระคัมภีร์ก็พูดตอบบอกว่านาบาวนั้นก็เกิดเป็นโรคหัวใจตายนาบาวตายเพราะหัวใจวายตายพระเจ้าจัดการเกิดอะไรขึ้นกษัตริย์เดวิดไปนำอาบิเกลเข้ามาในราชวังแล้วมาเป็นภรรยาของตนเองอาบิเกลได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นภรรยาของกษัตริย์สุภาพสตรีทั้งหลายเอ๋ยไม่ว่าสามีท่านจะทำอะไรก็ตามท่านจงเป็นสุภาพสตรีของพระเจ้าท่านจะต้องเป็นคนอ่อนหวานนุ่มนวลและเป็นคนที่เชื่อฟังยินยอมอย่าพูดจาหยาบคายอย่าต่อว่าต่อท้อเน็บแนมว่ากล่าวพูดแต่สิ่งที่ดีให้พระเจ้าจัดการสามีของท่านเองถ้าสามีท่านกลับใจเขาจะเป็นคนใหม่และกลับมาเชื่อพระเจ้าแล้วมารับใช้พระเจ้าจริงไหมครับถ้าสามีเขาไม่กลับใจพระเจ้าจะจัดการเขาเองไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วพระเจ้าจะสถิตกับท่านท่านอย่าต่อสู้อย่าแก้แค้นเลยอาเมนนะครับใครจะทำงั้นบ้างยกมือขึ้นบอกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดิฉันจะเป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานนะครับอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอพระเจ้าช่วยดีไหมครับให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าให้ช่วยเราให้เราเป็นคนที่มีจิตใจเหมือนซาร่าให้เราเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนหวานมีจิตใจที่สงบเสงี่ยมและเชื่อฟังสามีของตนเองข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากสุภาพสตรีทุกคนในคริสตจักรของพระองค์เจ้าทุกคนที่กำลังฟังคำสอนนี้ขอพระเจ้าเมตตาให้ทุกคนเป็นกุลสตรีที่มีความสวยงามดีเลิศไม่ใช่แค่ใส่เสื้อผ้าแพงๆใส่ตุ้มหูที่ราคาแพงและทรงผมที่ดีเลิศแต่เขามีจิตใจที่เต็มไปด้วยความสวยงามความวางใจในพระเจ้าจิตใจที่อ่อนหวานและละมุนละม่อมเป็นคนที่ submission มีความการยินยอมเป็นคนที่ยอมที่จะให้แผนงานของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของสามีของเขาข้าแต่พระบิดาเจ้าให้เขานั้นไม่ได้ออกไปเทศนาใส่สามีแต่เขาใช้การประพฤตินั้นช่วยเหลือให้สามีนั้นได้กลับใจข้าแต่พระบิดาเจ้าให้คำพูดของเขานั้นก็อ่อนหวานให้จิตใจของเขานั้นก็เต็มไปด้วยความสวยงามและความชอบธรรมและพวกเราเชื่อว่าพระองค์จะทรงทำการอัศจรรย์ในบ้านของเขาสามีเขาจะกลับใจใหม่สามีเขาจะเติบโตฝ่ายวิญญาณสามีเขาจะมาหาพระเยซูพระองค์จะทรงทำสิ่งเหล่านี้ทำการอัศจรรย์อย่างที่พระองค์ทรงทำแล้วในพระคัมภีร์เราขอขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับผมกับภรรยารักพี่น้องและขอให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความสุขมีความเจริญทุกประการขอให้ญาติพี่น้องของท่านนั้นมาเชื่อพระเจ้าทุกคนขอให้สามีของท่านนั้นก็มาเป็นผู้รับใช้และรักพระเยซูครอบครัวที่แตกสลายขาดถ้าท่านอยากกับสามีและท่านอยากจะกลับคืนกับสามีผมขออธิษฐานให้ท่านได้กลับคืนดีกันลูกของท่านจะได้พบคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันเหมือนเดิมขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรของท่านทุกคริสตจักรอวยพรสบอของท่านและผู้รับใช้ในโบสถ์ของท่านทุกคนขอขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วเจอกันใหม่ในซีดีชุดต่อไปอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA